Zemnieku saimnes valdes priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalē arī šodien ir Briselē, un viņu šobrīd esam sazvanījuši. Labdien!
Labdien!
Ko jūs varat sacīt par šīs dienas akciju, cik pamanāma tā ir bijusi un jā, uz kādiem rezultātiem līdz ar to var cerēt?
Nu, akcija ir ļoti pamanāma, un šodien patiesībā sakot ir divas akcijas Briselē. Viena, kur organizēja Eiropas lauksaimnieku jumta organizācija Kopka Šega, kas sākās no Ziemeļa stacijas un pēc tam gāja līdz Eiropas padomu sēkai, kur bija paredzēts noslēgums. Un otra akcija, kur organizēja Eiropas piena valde. Un šī akcija sākās jau agrāk no rīta un bija paredzēts, ka viņa beigsies ap pusdienas laika, kad mēs ieradīsimies. Bet no Eiropas piena valde arī iepriekšējo reizi bija ļoti agresīva, kad viņi ar pienu lēja pa Eiropas parlamentu māju. Arī šoreiz viņi ir pietiekoši agresīvi noskaņoti un principā viņi ir okupējuši visu šumaņu apli un tuvējās ielas. Ir ļoti daudz tehnikas, tiek dedzinātas riepas, mestas olas.
Jā, līdz ar to jautājums, cik iedarbīga varētu būt šāda rīcība, jo arī Baltijas piensaimnieki ir gan krietni vien miermīlīgāk devušies uz Briseli, atceramies, piena pudeles ar informatīviem uzrakstiem ir bijušas. Jā. Kā jums šķiet, vai šoreiz Eiropas parlamentārieši sadzirdēs jūsu prasības un galā kāds ir tas jūsu risinājums, kā tad šobrīd varētu palīdzēt lauksaimniekiem?
Nu, protams, ir grūti teikt, kopumā Briselē nepatīk šādas nekārtības, un nu, mūsu organizācija bija par miermīlīgāku pasākumu Briselē, līdz ar to es nezinu vēl, ar ko beigsies šīs nekārtības un kādi būs lēmumi, bet kopumā principā šodien, tādēļ, kad ir arī šāda veida akcijas ir notikuši daudzās dalībvalstīs ministri, šobrīd, cik man zināms, ļoti nopietni iekšā Eiropas padomē runā par to, kādu atbalstu sniegt Eiropas lauksaimniecības sektoriem. Cipari kaut kādi ir jau izskanējuši, nav vēl zināms sadalījums starp nozarēm un starp valstīm. Piena valdes aktivitātes nebeigšoties, kamēr nebūs lēmuma iekšā, tā kā. Kopumā šodien noteikti būs kāds lēmums, vai ar to atbalstu lauksaimnieki būs apmierināti un tik ilgam laikam to pietiksies, lai situācija nozarēs stabilizētos, to es nevaru komentēt šobrīd.
Nav nevienā brīdī bijis tāds pārdomu brīdis šādās akcijās, ka varbūt mēs Eiropā vienkārši ražojam par daudz piena?
Nu, šāds viedoklis ir izskanējis neilgi atpakaļ arī no komisāra puses. Jā, es vien, ka tā ir, bet tad jautājums ir par to, kā šo te piena apjomu samazināt un kā to izdarīt tā, lai piena lokkopība tomēr paliktu visās valstīs. Jo tie aicinājumi arī Latvijas vai Baltijas zemniekiem tad samazināt piena ražošanu, un nu, mēs tam nepiekrītam, jo Latvijas un Baltijas klimats un tam ir piemērots. Mums nav daudz alternatīvu, ar ko nodarboties. Ir teritorijas, kurās mēs varam audzēt graudus, un tad ir teritorijas, kuras mums ir piemērotas pienam.
Jā. Šīs dienas protesta akcija varētu turpināties līdz rezultātam, līdz atbildēji?
Nu, šobrīd tā izskatās, ka jā.
Paldies par šo informāciju Zemnieku saimnes valdes priekšsēdētāja vietniecei Mairai Dzelzkalējai.